і щось вона довго не пише. Я її дістав у Придана за Івонною. Коли ми у 32-му в Ліллі зіграли весілля, то дівча в акурат пішла до школи. Тепер вона дівчина як картинка. Самі побачите. У Венсей на неї хлопці вже почали обертатись. Один аж до нашої хати припхався. «Якщо я тебе тут, виродку, ще раз побачу, то зніму зі стіни двостволку», – сказав я йому гарненько по-французькому. «Ви ходите на полювання?» «Я полюю тільки на щурів. У колонії їх розплодилося безліч. Там у нас стара і дірява каналізація. І ці кляті створіння прорили ходи до нас у дворик. Я залив нори бетоном. Так ви повірите? Вони і бетон прогризли. То я собі сяду у дворі на ослінчику. І бац, бац!» Григорик, жестикулюючи з уявною рушницею біля щоки, стріляв щурів на галереї Ейфелевої башти. Люди, що стояли поблизу, із цікавістю прислухалися до незнайомої мови. «Тільки ж дочка все одно, що жорно на шиї. Краще б мені дістався у приданий хлопець-шахтар, а то взяв собі жінку з дівчиною-куріпочкою. Добре, що Бог її хоч вродою наділив, якщо вже не дав і краплини шахтарської крові. Коли я ще дівчам узяв її якось у шахту, то, повірите, вона аж розплакалась, як побачила чорні шахтарські пики». Григорик витягнув обшмаганий гаман, довго шукав щось поміж паперами і нарешті добув вицвілу фотокартку з відламаним ріжком. На ній гарненька дівчинка років 14 з обвислим бантиком на косі, присівши, якось боязко гладила потворне коротконоге собача. «А що вона робить у Парижі?» «Незабаром їй вже 20 буде. Кравчиною тут працює. Івонна, моя стара, іншого не хотіла й чути. Якщо, каже, ти мене за 14 літ ані разу не взяв до Парижа, то нехай хоч Раймонда там поживе. Може, якесь путнє діло собі знайде. Там є, мовляв, якийсь парі-кутюр». Примітка. Парі-кутюр – паризьке ательє. «Кравецька майстерня для багатеньких паніок. То нехай дівчина чогось навчиться. А як повернеться додому, відкриє в Ліллі салон. І ми на старості літ ще й розбагатіємо. І вона, звісно, дурна. Водівка не вміє навіть рота відкрити, не те, що салон. Як скінчила школу, то Івона спершу віддала їй вчитися ремеслу дома, у Венсеї. Тільки ж пані Беркуен сама сиділа без роботи і тишком-нишком посилала дівчину пасти кози. 2 місяці так тяглося, поки я про все взнав. І можете уявити, як це мене зачепило заживе. Зірвав я зі стіни двостволку і бігом до тієї баби. «Що ж ви собі думаєте, мадам?» – кричу їй із рушниці в руках. «Я ж вам дівчину дав, щоб ви її вчили шити, а не кози пасти. Хай вам грець! Хіба ж тепер козами ситий будеш?» Ми минали одну вулицю за одною, і Григорик із цікавістю позирав на паризькі пам'ятки, на які я задоволено звертав його увагу. Я – учорашній іммігрант, його – натуралізованого француза. «А ми хоч правильною дорогою йдемо? Нам треба на вулицю Вано», – зупинився він раптом на проїжджій частині вулиці. 2 машини об'їхали нас, і я поквапився вивезти Григорика на тротуар. «Ви ж не сказали, куди нам іти?» Григорик пошукав у гаманці, і разом з якимось папірцем з його грубих пальців випала фотокартка Раймонди. «Парі Кутюр, вулицю Вано, номер 42. Ото витріщить дівчина очі. Він довірливо узяв мене під руку, його вугласте обличчя пом'якшило. «Нікому цього не кажіть. Я навіть Івонні не говорив. Адже я припхався до Парижа не тільки, щоб побачити дівчину. Майже 2 роки минуло, як бачилися востаннє, а щоб видати її заміж. Адже їй 20 буде. Треба пару шукати, га? Тож таке славне дівча. Що їй скажеш, те й зробить. Я її умовляю по-доброму, ані то і присилую, хай собі знайде ловкого хлопця. Найкраще шахтаря. Тільки хай довго не комизиться, бо як хлопець її любитиме, то переїде з нею в Ліль. І хай там відкриває собі з Богом салон. А щоб вона закисла старою дівкою, так цього, боронь Боже, я не хочу. Ми проходили повз кінотеатр. Над входом на великій барвистій афіші палубою піратського брига кульгав корсар із чорною пов'язкою на оці і жовтою дерев'янкою замість ноги. Мене шпигнуло в серце, і я мимоволі озирнувся. Примітивний протез виділявся на полотні, нагадуючи круглий стовпчик із паркана. Ніби читаючи мої думки, Антонін Григорик змінив тему. «А про Йозефа ви мені ще по-справжньому не розповіли, як ви з ним познайомились? Адже за віком він вам у батьки годиться. Я зустрічався з Севкою, а ваш брат тепер працює на будівництві мосту, який я проєктував». Останніх моїх слів Григорик, здається, не почув. «Із якою Севкою?» «Ну, з Йозефіною Павлінцевою, яку ваш брат узяв до себе, коли її батько загинув у шахті. Мати в неї померла ще раніше». «Її я майже не знаю, бо мене незабаром після того Гутман викинув з роботи. Коли ми минули парк перед будинком інвалідів, я відчув, що більше не можу відкладати виконання свого важкого обов'язку. Жестом я попросив Григорика присісти на лаву, освітлену літнім сонцем. Я не наважився сказати вам одразу, але той нещасливий випадок, про який писав Йозеф, вашому брату відтяли ногу». «Та що ви?» Григорик хотів щось сказати іще, але тільки ворушив губами. На будівництві мосту завалилися дерев'яні бункери із щебінкою. Йозеф хотів порятувати свого молодого помічника, який порався внизу та не встиг, і сам втратив ногу. Антонін Григорик довго мовчав. Він дивився на величну баню будинку інвалідів. Здавалось, він уважно розглядає її, та насправді погляд шахтаря був утуплений кудись у далину. «У нашому ділі ніколи не знаєш, чи вилізеш із шахти цілим», – мовив він зрештою. А Йозефа, бач, лихо спіткало, коли він і шахтарювати перестав. Як повернувся з концтабору, то написав, що районний лікар його під землю вже не пускає. Затявся. Ні і край. А Севка, мовляв, кличе його у Бурно, бо вона там дістала роботу, а пізніше писав, що жінка підбиває його купити старий мотоцикл із коляскою, щоб колись вибратися хоч на Мацоху. Примітка. Мацоха – знаменита карстова печера у Моравії. І питав, що я на це скажу, як старший брат. «Уже він того мотоцикла не купить», – промовив я. «А то ж, а я все сподівався, що приїду до Острави, і ми в одному забої поряд з Йозефом».